Ukrajinský prezident byl v Bílém domě. Jaká reálná podpora jeho země ze schůzky s Joem Bidenem plyne? Jaké postavení má Ukrajina v očích evropských spojenců? A co z jejich prozápadních a proevropských aspirací je splnitelné? Zvláště tomu věnujeme náš tematický speciál. U mikrofonu je Martina Maškova.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Americký prezident Joe Biden vyslovil podporu Ukrajině. Po schůzce s jejím prezidentem Volodymyrem Zelenským Bílý dům vydal prohlášení, ve kterém stojí, cituji, Spojené státy i nadále tváří v tvář ruské agresi, jasně podporují suverenitu a územní celistvost Ukrajiny. Konec citátu. Podobnou podporu, a to v souvislosti s Krymem, jsme slyšeli od představitelů evropských států, zvláště při příležitosti nedávné oslavy 30. výročí vzniku samostatné Ukrajiny. Občanský demokrat Miloš Vystrčil, předseda Českého senátu, byl mezi politiky, kteří se angažovali v této souvislosti. Dobré jítro přeji.
Dneska ráno, dobrý den.
Jakou váhu má z vašeho pohledu ta aktuální americká podpora Ukrajině, která zazněla v Bílém domě?
No to hodnocení je poměrně ještě brzo, protože to společné prohlášení vlastně z našeho hlediska vyšlo až dneska v noci. Jednoznačně platí, že Spojené státy americké se postavily za Ukrajinu, podporují nadále suverenitu, územní celistvost a v tomto smyslu stojí za Ukrajinou proti Rusku. Na druhé straně, na ten první pohled, když jsem se potom díval do obsahu toho prohlášení, tak je tam sice uznána ambice Ukrajiny vstoupit do NATO, ale není zřejmé, jak rychle to bude možné, respektive je vidět, že tam ta rychlost nebude až tak velká, jak by se třeba Ukrajina představovala. A co se týká té pomoci, té vojenské pomoci, tak je to vidět, že to je spíše o tom, aby Ukrajina byla schopna bránit své současné pozice, než o nějaké aktivitě v tom smyslu, aby Rusko bylo vytlačeno z okupovaného území, které ukrajinské území, které okupuje.
Jinými slovy, klíčový je hlavně ten přísun financí na ostrahu hranic. Má tuším činit částku 60 milionů dolarů, zvláště na dodávku vojenského vybavení.
Ano, bude se jednat o vojenské vybavení, tak tomu také rozumím. V hodnotě 60 milionů dolarů to vybavení by mělo být takového typu, že umožní Ukrajincům chránit své hranice v oblasti Donbasu. A to samozřejmě pro Ukrajince a potažmo i pro nás důležité.
Z vašeho pohledu by Ukrajina měla vstoupit do NATO?
Z mého pohledu je to tak, že do NATO směřuje, že by se měla v budoucnu stát součástí NATO, ale má to samozřejmě nějaká kritéria. I v tom prohlášení se poukazuje na to, že by Ukrajina měla pokročit v některých svých reformách, které se týkají například justice. Je tam zmiňovány boj proti korupci a další prostě některé reformní kroky, které Ukrajina ještě musí udělat, ale je tam podpora Ukrajině a já s tím souhlasím, aby byla přijata do NATO, ale ten horizont není takový, že by z toho prohlášení bylo zřejmé, že se tak stane v úvozovkách zítra. Je tam ještě vidět, že tam bude ještě potřeba udělat ze strany Ukrajiny nějaké docela podstatné kroky a nebude to teda, já nevím, v řádu měsíců rozhodně ne, ani možná v řádu jednotek roku, uvidíme.
A ty podstatné kroky třeba z vašeho osobního pohledu jsou jaké? Jaký typ reform?
No, ten typ reform je tam přímo zmiňován, co společné prohlášení, já s tím v podstatě souhlasím. Je tam zmiňována potřeba té dokončení zřejmě té soudní reformy, je potřeba provést nějakou další restrukturalizaci v oblasti, řekněme, veřejné správy, která odstraní nebo více bude bojovat proti korupci. A jsou tam další věci, já za sebe třeba si dovedu představit, že by Ukrajina i více spolehla na to, jak fungují jednotlivé samosprávy, že by šlo k vlastně určitým způsobům dekoncentraci té moci, ale je to na nich, protože nejhorší, co je, když těmto zemím říkáte, jak mají tu demokracii budovat a jak mají bojovat proti korupci a jak mají dělat ty reformy, protože každá ta země je jiná. Pokud to chcete potom napasovat na typ, řekněme, reform, který probíhal na úplně jiném místě, tak to většinou nefunguje.
Jakou roli případně může hrát při jednáních evropských institucí, případně NATO s Ukrajinou, Česko? Mohl by být pro blízké vztahy nějakým hybatelem debaty o Ukrajině?
Já si myslím, že vyloženě hybatelem ne, ale určitě by mohlo být někým, kdo umí velmi dobře formulovat zkušenosti s okupací Ruska a to nebezpečí, které Rusko pro Ukrajinu a potažmo potom i pro celou Evropu představuje. A v tomto smyslu bychom mohli být například aktivní při realizaci těch závěrů té krymské platformy, ať to byl vznik například těch kontaktních bodů nebo nějaká aktivita na úrovni i národních parlamentů, také je tam zmiňována aktivita na úrovni ministerstev zahraničních věcí a to jsou všechno věci, kde my můžeme být aktivní a můžeme Ukrajině, která ale musí být tím iniciátorem, pomáhat a podporovat i, protože máme tu historickou zkušenost a rozumíme třeba těm problémům, se kterými se Ukrajina potýká, ať se týká anexe Krymu, ať se týká té okupace a těch útoků na Donbasu více než, řekněme, ty členské státy Evropské unie, které nikdy ten střet s Ruskem a tu agresi Ruska konkrétně nepoznali.
Miloš Vystrčil, předseda Senátu, Občanský demokrat, byl naším hostem ve vysílání Plusu. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání vám i vašim posluchačům.
A mluvíme o postavení Ukrajiny na mezinárodní scéně. Naším dalším hostem je David Stulík, seniorní analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, bývalý diplomat a bývalý mluvčí zastoupení Evropské unie v Kyjevě. Dobré jitro i vám.
Dobrý den.
Jaká je vaše reakce na tu schůzku Biden-Zelenský, tedy ukrajinsko-americkou schůzku? Je to změna nebo takové, řekněme, běžné gesto?
Ta změna to určitě není, je to pokračování takového, bych řekl, přirozeného vývoje mezi Ukrajinou a jejími západními spojenci. Ta schůzka byla dlouho připravována, také asi je známo, že byla přesunuta o jeden den, protože prezident Biden řešil samozřejmě Afghánistán a nechtěl právě ty vztahy s Ukrajinou, aby byly zastíněny těmi aktuálními problémy spojenými s evakuací. A to je právě ta ilustrace, jak ta schůzka byla důležitá, protože ty vztahy s Ukrajinou jsou pro amerického prezidenta takovou vizitkou víceméně úspěšné spolupráce s dalšími zeměmi, právě na rozdíl bohužel od Afghánistánu. Protože Ukrajina i přes různé těžkosti opravdu je zemí, která se reformuje, modernizuje a je to jeden z klíčových vlastně spojenců Spojených států na evropském kontinentu, protože Ukrajina vlastně pomohla zastavit ruskou agresi, která začala v 2014. Takže je to další krok vzájemnému vývoji, vzájemnému zbližování a vývoje vztahů právě mezi Ukrajinou a Spojenými státy a západními spojenci.
Vy máte osobní zkušenost z působení v evropské diplomacii, kde jste také víceméně v Kyjevě musel nějak převádět ty informace od evropských států směrem k Ukrajině. Jak hodnotíte ten aktuální přístup jednotlivých členských zemí? Tuším, nemluví jedním hlasem.
To je správné nazvání věcí svými jmény. Ano, Evropská unie se snaží samozřejmě mluvit jedním hlasem. Ten přístup k Ukrajině je vlastně takovým obecným kompromisem, na kterém se shodnou všechny státy Evropské unie. A už ten je významný, protože Evropská unie jako celek neuznává ruskou agresi, brání ukrajinskou celistvost, změní celistvost, podporu ukrajinské reformy, ale uvnitř EU samozřejmě jsou různé skupiny států. Na jedné straně, řekněme, máme baltské státy, střední Evropu, Polsko, částečně Českou republiku, které víceméně mají velký zájem na tom, aby Ukrajina se maximálně rychle zbližovala s Evropskou unií. Uprostřed jsou státy, řekněme, jako právě zmíněné Německo, které samozřejmě má vlastní zájmy a má také vlastní zájem rozvíjet vztahy s Ruskem, a to především v té energetické oblasti. A tady právě Ukrajina často teďko v poslední době velice často Německu vyčítá, že obětuje zájmy Ukrajiny, že Německo obětuje zájmy Ukrajiny právě na oltáři těch německo-ruských energetických vztahů. A pak samozřejmě pak jsou další státy, které jsou dále od východní Evropy, jsou to jižní státy, které už ten zájem mají o hodně menší. A kde samozřejmě také Rusko funguje a má, řekněme například z Itálii, má svoje specifické také energetické vztahy. Takže Evropská unie opravdu nemluví o velmi jasným hlasem. Máme svůj hlas, máme jasnou pozici, co se týče těch západních prvků, ale té podpory Ukrajiny, jako třeba si teďko dostává ze Spojených států, tak takové Evropská unie bohužel daleko není.
Ještě se zastavím u Německa, o kterém jste se zmínil. Jsou důležité nadcházející volby, nebo zkrátka na tom aktuálním nastavení věcí kolem plynovodu Nord Stream se moc nemění?
Přesně tak. I ta dohoda mezi prezidentem a kancléřkou Merkel 21. července, kdy se vlastně domluvili o tom, že Nord Stream 2 bude dokončen, a to je to, co Ukrajince velice pobouřilo, protože to se odehrálo bez jejich účasti, tak tam bylo vidět, jak prezident Biden chce co nejrychleji obnovit zase ty euroatlantické vztahy po prezidenci prezidenta Trumpa a chce trošku i de facto pomoct to kancléřce Merkel právě tady na Evropském kontinentu a v Německu právě před nadcházejícími volbami, ale samozřejmě výsledek německých voleb může tyto věci, řekl bych, podstatně změnit, protože strana zelených například vystupuje proti provoznění plynovodu Nord Stream 2 a pokud by se zelení dostali do nové německé vlády, tak samozřejmě pozice Německa se může radikálně změnit. V poslední době, minulý týden, ještě to rychle schnu, německý soud rozhodl o tom, že na Nord Stream 2 se bude stahovat evropská legislativa, takže to je další taková komplikace pro Gazprom a pro Rusko, protože budou muset oddělit provozování plynovodu od tranzitu a v tranzitu budou muset nabídnout kapacity třetím zájemcům, což je německý soud, je to jakoby Německo, který rozhodl, řekl bych, neprospěch Gazpromu a tato tý samozřejmě dalý zprovoznění toho. Takže Německo také není takové, řekl bych, jednoznačné, záleží na tom, jak se nám bude taky vyvíjet politická situace a jak budou dále rozhodovat jak německé, tak evropské soudy.
David Stulík ze think tanku Evropské hodnoty, také bývalý evropský diplomat. Děkuju za rozhovor i vám.
Děkuju, hezký den.
A slyšeli jste ve speciálu Českého rozhlasu Plus, věnujeme se pozici Ukrajiny po návštěvě jejího prezidenta v Bílém domě. Ukrajinu velmi zblízka zná také Ivan Mikloš, slovenský ekonom a politik, který působil jako poradce bývalého ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana. Dobrý den i vám.
Dobrý den, prajem.
Pane Mikloši, vy jste, pevně doufám, měl možnost slyšet i aspoň část té naší předchozí debaty. Jak vy hodnotíte ty aspirace Ukrajiny v aktuálním mezinárodně politickém kontextu? Jinými slovy, má nějaké naděje na užší integraci do evropských struktur, do NATO?
No, nádej tu síce je, ale nie je nějaká aktuálna, protože hlavný problém Ukrajiny, okrem toho, že ešte teda neplní ďaleka všetky podmienky na vstup ani do Európskej únie, ani do NATO, ten zásadný problém je v tom, že Ukrajina nekontroluje svoju vonkajšiu hranicu. Z dôvodov, ktoré sú známe, z dôvodu anexie Krymu a z dôvodu vlastne okupácie tých východných častí Ukrajiny. No a problém je v tom, že neexistuje možnosť členstva ani v Európskej únie, ani v NATO, krajiny, ktorá nekontroluje svoju vonkajšiu hranicu, pretože táto hranica by sa stala vonkajšou hranicou Európskej únie aj vonkajšou hranicou NATO. A je tu teda začarovaný kruh a mimochodom preto to Putinov režim robí nielen na Ukrajine, ale aj voči Moldavsku a Gruzínsku, Podnestersku a Ingušsku, že tým vlastne efektívne bráni týmto krajinám, aby vstúpili do Európskej únie alebo do NATO. No a začarovaný kruh je to v tom, že toto nemá rýchle riešenie na jednej strane, na druhej strane teoretickým riešením by mohlo byť, že by sa Ukrajina vzdala týchto území a že by svoju hranicu posunula, ale to je zase samozrejme politicky nepriechodné v Ukrajine samotnej.
A jak tady pociťujú ukrajinští činitelé, vláda, poslanci, situaci v oblastech, ako je Doněck, Luhansk, kde se třeba rozdávaly ruské pasy, to ruské obyvatelstvo je napojeno z části na Rusko.
Áno, ta situace je už zamrznutá značný čas. Jediná zmena, ku ktorej došlo v priebehu posledného roka, roka a pol, je, že vlastne tie separatistické enklavy sa ešte viac izolovali, že dovtedy bola tá hranica pomerne priechodná, ale od zhruba roka a pol sa to takmer uzavrelo z ich strany. Navyše pokračuje rozdávanie ruských pasov, ako ste spomínali, práve ruské ministerstvo vnútra nedávno oznámilo, že zhruba polovica z 250 tisíc nových pasov, ktoré na prvý pôrok tohoto roka dostali noví ruské občania, vlastne bola zaná Ukrajincom. Takže to je zamrznutý konflikt. Ukrajina sa snaží aj s pomocou medzinárodného spoločenstva investovať v tých častiach Donecka a Luhanska, ktoré má pod kontrolou, stavať cesty, infraštruktúru, školy, škôlky. aby pretože ono to má dlhodobé riešenie len vtedy, ak Ukrajina bude úspešná. Ak sa jednoducho ľuďom, ak medzinárodné spoločenstvo zotrvá v podpore Ukrajiny, ak sa jednoducho ľuďom na Ukrajine bude žiť mnoho lepšie ako ľuďom v Kryme alebo v Rusku ako takom, tak vtedy je šanca, že sa to môže zmeniť. Ale nejaké krátkodobé riešenie to žiaľ Boha nemá.
Ja som vlastne reagovala i na tú vaši přímo osobní skúsenosť, že ste měl možnosť radiť bývalému premiéru. Třeba jak on osobne pociťoval ten rusko-ukrajinský konflikt, to, jak se projevuje právě ve zmíněných oblastech Doněcko, Luhansk a podobně?
Tak pre Ukrajincov je to veľmi citlivá téma, ale na druhej strane, že odíde ďalej a vlastne Ukrajina v tom území, ktoré má pod kontrolou, funguje v zásade normálne a nejak priamo sa to každodenného života Ukrajincov nedotýka, ale je to samozrejme otvorená rana.
Pokud jde o ekonomiku, jste také ekonom, jsou ve vztahu třeba unijních států k Ukrajině někdy v rozporu politické a ekonomické zájmy?
Zásadný problém Ukrajiny je, že Ukrajina si musí vyriešit svoje problémy sama a musí jednoducho robiť reformy. Reformy prvýkrát od odpadu vlastne Janukovičovho režimu, od jeho odchodu z Ukrajiny, čiže od toho Euromajdanu, sa prvýkrát naozaj ten ekonomický systém mení. A mení sa v dobrom smere, v smere fungujúcej trhovej ekonomiky. Len to ide ťažko a ide to pomerne pomaly. Čiže mnoho bolo urobené, ale zďaleka nie všetko. A tie najväčšie problémy, ktoré tam sú, sú tie, ktoré neustále opakujú aj európsky spojenci, aj Spojené štáty americké. A to je vlastne korupcia a vymožiteľnosť práva. Súdnictvo a súdna reforma je asi najťažšou reformou, nie len na Ukrajine, všade, ale jednoducho ten pokrok nie je taký, aký by si želali aj Ukrajinci, ale samozrejme aj spojenci. No ale reformy sú všade na svete ťažké a na Ukrajine navyše, ono formálne to vyzerá tak, že vládne jedna strana, strana prezidenta Zelenského Sluha ľudu, ktorá formálne má väčšinu v parlamente. Väčšina v ukrajinskom parlamente je 226 poslancov a Sluha ľudu má 245 poslancov. Takže teoreticky sa zdá, že všetko by mohlo ísť veľmi ľahko. V ukrajinských pomeroch je to o mnoho zložitejšie, pretože napríklad ani vláda a prezident nenajdu vždy podporu, napriek tomu, že formálne majú v parlamente väčšinu, pretože značná časť aj ich poslancov je ovplyvňovaná alebo dokonca na výplatnej listine oligarchov.
To jsou tedy ty, řekněme, vnitřní překážky těch prozápadních aspirací Ukrajiny. Tyto jsou tedy z vašeho pohledu závažnější než třeba to, že jsou tu i ekonomické zájmy typu plynovod Nord Stream.
Nie, tak zásadný problém na straně Evropské unie nie je plynovod Nord Stream. Zásadný problém na straně Evropské unie je nedostatočná vůle k rozširování, ktorá je daná z problémov, ktoré sama Európska únia a členské krajiny Európskej únie majú. Jednoducho nie je to taká vôľa k rozširovaniu, aká to bola, keď vstupovali naše krajiny, alebo neskôr, keď vstupovalo ešte Rumunsko a Bulharsko. Čiže ten problém nie je len na strane Ukrajiny, z hľadiska toho, že nekontroluje svoju vonkajšiu hranicu, neurobila ešte všetky potrebné reformy, ale ten problém samozrejme je aj na strane Európskej únie, kde je únava z rozširovania, kde sú vlastné vnútorné problémy spojené s emigráciou, s ekonomickým rastom, s dlhom a tak ďalej a tak ďalej.
V souvislosti s Ukrajinou teď o něco méně než třeba v dřívějších letech slyšíme o problémech s energetickou bezpečností. Jaká je aktuálně z vašeho pohledu? Víme, že dodávky ropy plynu míří tedy přes území Ukrajiny. I o to se vede debata. Je tedy energetická bezpečnost lepší, než byla třeba v době toho prvního českého předsednictví, kdy to intenzivně řešili český premiér?
No lepšie je v tom, že sa odvtedy urobili viaceré opatrenia pri reverzných tokoch plynu, že sa dokončili viaceré iné plynovody, čiže v tomto je situácia dnes lepšia. Na druhej strane tá situácia s Nord Stream 2, ako povedal, ako hovoril aj David Stulík, je stále nedoriešená. Rusko zneužíva svoju pozíciu a využíva, čo je evidentné v tom, že jeden z dôvodov rýchleho rastu cien plynu teraz v lete je práve to, že Rusko obmedzovalo dodávky plynu do Európskej únie. Zásobníky v Nemecku, v Rakúsku, ale aj na Ukrajine sú o mnoho menej naplnené, ako boli, pretože Rusko zámerne dodáva menej plynu, aby zdvihlo ceny, aby aj vytvorilo nedostatok, čo robí preto, aby vytvoril tlak na spustenie plynovodu Nord Stream 2. Navyše došlo v auguste k výbuchu v závode na ťažbu plynu na západnej Sibíri, čo viacerí experti považujú nie za náhodu, ale za priamu akciu Ruska, tým sa zastavila dodávka plynu cez Jamal. Takže tá situácia je síce lepšia, ako bola vtedy, keď vlastne v roku 2009, ak si dobre pamätám, ale stále nie je taká, aká by mala byť. A samozrejme, problémom je, že Putinov režim, nikto nepochybuje o tom, že využíva a bude využívať vlastne dodávanie plynu a ropy ako geopolitickú zbraň. No a čo sa obáva Ukrajina je to, že keď po roku 2024 oni majú zmluvu na tranzit ruského plynu do Európy do roku 2024. A Ukrajina sa obáva toho, že po roku 2024 prestane prúdiť tento ruský plyn, čo by pre Ukrajinu znamenalo výpadok príjmov okolo 2 miliardy dolárov ročne.
Tematikou energetické bezpečnosti v souvislosti s Ukrajinou jsme uzavřeli náš speciál věnovaný této zemi jejímu aktuálnímu mezinárodnímu postavení. Naším závěrečným hostem byl Ivan Mikloš, slovenský ekonom a politik, bývalý poradce bývalého ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana. Děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Děkuji pěkně, do počutí.